Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Tak co nám říkají včely dneska? Vidím, že ještě přijdeš až blížko k tomu. Oni ti nic neudělají tady. Takhle.
Tak Václave, jsme moc rádi, že jsi nás tady uvítal u sebe na zahradě. Já jsem začal natáčet Podhoubí před rokem a shodou okolností to bylo se včelařkou. O včelách. Ale občas je dobrý se vracet k některým tématům, doplňovat informace anebo je úplně přehodnocovat, což si myslím, že bude v tomhle případě. Protože teď tady nestojím se včelařem, ale s opilařem. Zeptám se tě, ležíš včelařům v žaludku?
No heleť, ležíval jsem. No teda děkuju, že jste přijeli, to tak jsem měl začít. Jo. Ale fakt jsem ležíval, jo. Protože jsem byl včelař, který říkal věci jiný, než chtěli slyšet a než byli zvyklí slyšet. To je hrozně důležitý. Jo. Ale od té doby, co jsem opilář, tak už jim podle mě zase až tak v žaludku neležím, protože jsem čistokrevný blázen, který dělá věci, které nedávají smysl. Říká slova jako opilář, to taky nedává smysl. A tím pádem to nebezpečí zmizelo.
Václav Smolík víří vody, nebo snad víří med, včelařské komunity už od roku 2012. Nalistoval jsem si na jeho blogu jeden z 8 let starých příspěvků a čtu. Jeden včelař jako druhý, je to snadné. Rámečky, mezistěny, medomet, medník, F1 matka, souše, cukr, gabon, výnos, schůze ČSV. Tak trochu to připomíná internetové fotografie všeho, nebo internetovou novinařinu. Všude stejné informace s jiným titulkem. Je to mor dnešní doby, lisovaná realita. Hlavně ať jsou všechny buňky v úle stejné. A tak dále, a tak dále. Pro nás, kdo do specifické komunity, která zachází s výrazy jako česno, mateří kašička, plodiště nebo včelí chléb, nepatříme, může být interní debata o chovu včel španělskou vesnicí. Jedno je ale jasné, včelstvo je fascinující superorganismus, který lidi nepřestane udivovat a inspirovat snad nikdy. A Václav Smolík se snaží včely chovat tak, aby se mohli cítit skoro jako v dutinách stromů prastarých lesů, kde je lidé poprvé našli a s radostí ochutnali první med.
Takže ty si hloubíš takový jako paralelní rameno, kterému se říká opilaření. V čem to spočívá?
Jo, hloubím si paralelní rameno, protože jsem se chtěl domluvit se včelařema jako včelař a chtěl jsem ve včelaření vytvořit jaksi jenom jakousi odnož, to znamená chování včel za účelem opilování. A řekl jsem si, že to možný je, že můžou existovat včelaři, kteří nemají včely na med, ale mají je jenom na opilování. Nakonec se ukázalo, že to úplně možný není. Vyhrožovali mi různýma trestníma oznámeníma, posílali všem včelařům v republice dopis o tom, že je ten pan Smolík, ten včelař, že to je zlej člověk. I mojí mámě to poslali a že na mě podají trestní oznámení, protože se snažím rozvrátit včelařský spolek, nebo já nevím, jak to říct, jo, tu grupu těch včelařů, těch 50 tisíc staříků, kteří teda mají vždycky pravdu.
Dobře. A když se člověk teda zaměří na včely samotný, jako na ty konkrétní zvířátka, který teda nechává u sebe na pozemku nějakým způsobem žít a nějakým pomáhá k tomu, aby prospívali, co pro ně dělá?
No dělá pro ně ten servis. Opilař není majitel včel, není to chovatel hospodářského zvířete, je to servisman. Je to někdo, kdo, u ptáku je to jasný, že jo, dáš krmítko, nasypeš zrní, dáš budku, vyvrtáš díru patřičního rozměru, aby tam bydlel patřičný pták. A to je ta tvoje starost o ptactvo. Ptactvo lítá si volně prostorem, stejně jako včely, ale ty mu dodáváš tu podporu, v tom vlastně to jakýsi dřevěný náčiní, že jo, budka a krmítko a krmení. No, a opilař dělá to též. Sežene nějaké ubytování a je jedno, jestli to je v boudě, nebo jestli to je takhle jako v koši, že jo? Tohle je autentická košnice, pletená z divokého žita, ze svatojánského žita, z Německa, ve který se chovali včely. No a ty vlastně obstaráš nějakou bednu, nějaký koš, nějaký ubytování, dutinu, třeba máš dutej strom, tady stojíme vedle dutýho ořechu, dutej strom, a tam se o ty včely staráš. A jak, úplně stejně jako u těch ptáků. Dáš jim krmení, vyčistíš to krmítko, když na to přijde, a pak tam teda musíš udělat něco nad rámec, to znamená, že musíš zbavit chorob. Protože dejme tomu, že ptáci nestonají, ale včely, všechny včely v Evropě nebo v České republice, tady máme informace jako naše, tak stonají. Mají spoustu různých chorob, které jsou pro ně smrtelné, a proto včely umírají.
A to je možná proto, proč ti včelaři neměli rádi, protože oni mají systém, jak s těma chorobama nakládat, a ty jsi ho asi odmítnul?
No, já jsem ho neodmítnul, já jsem ho zprvu přijal, protože jiný odpovědi před tebou neleží. Když budeš chtít mít včely, tak do toho půjdeš s ideálama a zjistíš, že ti nezbývá, než do toho několikrát za rok dát silný pesticidy. Jo, v biorežimu se tam dává několikrát 100 gramů kyseliny mravenčí, kde 2 gramy jsou smrtelná dávka pro člověka. To je velice jako nebezpečná korozivní hořlavá látka, se kterou se kšeftuje na takovým jako specifickým černým trhu mezi včelařem, kde se to vozí v sudech a přečepovává se to do lahví. Se to děje a děje se to dokonce vlastně jako paraoficiální, nebo já nevím, jak to nazvat vůbec, ten systém. To si žije samo svým vlastním životem včelaři. Protože my jsme včelařstán, že máme nejvíc včelařů v historii podle tabulek, a včelařství tady je něco, co si vytvořilo alternativní stát. Alternativní pravidla si vytvořili jako včelaři. Že? Vlastně budou všichni tak dlouho tvrdit, že se to neděje, ačkoliv to je povinný a musí se to dít a děje se to povinně, že každý laik uvěří, že se to neděje skutečně. To je ten skrytý problém uvnitř úlu. Když máš kuře, který je opelíchaný a stojí v kleci, tak přijdeš s kamerou, natočíš opelíchaný kuře a už není moc jako o tom třeba víc diskuzi. Ale když je to uvnitř úlu, kde je něco, co bodá, je tam trvalé tma, když ten úl otevřeš, tak vlastně se mnoho nedozvíš, protože změníš podmínky a dáváš do něj někdy večer po tajmu tvrdou chemii, tak se vlastně můžeš tvářit, jako že se nic neděje. Že? A můžeš tomu teda samozřejmě eufemicky začít říkat léčení. Protože ty sice odstraňuješ, já nevím, choroby, parazity, ty nepoužíváš lék, ty používáš pesticid, protože primárně se vlastně v Čechách se bojuje jenom proti jedné věci, a to je roztoč varu a destraktor, takový malej načervenalý roztůček, který žije na včelách a na včelých larvách a množí se na nich. No a tenhle ten roztoč se prostě musí vyhubit pesticidem, protože na škůdce, to málo kdo ví, jsou pesticidy. Jo? To není léčba. To je jako když máš vši, tak si taky nevemeš lék. Prostě se necháš ostřílat do hola, anebo si na hlavu naléš petrolej, anebo nějaký jiný svinstvo, co bude zabíjet vši. To je stejný. Jo? Ten úl se musí odvšivit. No a když to nejde jinak, nebo nechceš to dělat jinak, tak na to musí jít chemicky. Můžeš si vybrat ostříhat do hola nebo petrolej. Tak včelaři se rozhodli pro petrolej. Už s nima neboju, nechci jim to brát, fajn, máte petrolej, já se ostříhám do hola.
Jak to vypadá? Ty necháš prostě trochu těch včel umřít.
Takhle to není dobrý říct, ale prosím tě. Ale v důsledku to asi tak se může být. To je totiž superorganismus, jo? A v tom superorganismu ty máš takovou nešťastnou volbu, že si můžeš říct, fajn, tady jsou vajíčka, ze kterých za 5 dní bude jako zavíčkovaný larvičky, a v těch buňkách těch včel uvnitř se líhne to vajíčko a zároveň se tam zreplikuje třeba 5x ten roztoč s tou včelou. Takže když se vylíhne včela, vylíhne se 5 roztočů, přelezou zase do sousedních buněk a to reprodukční číslo je 5 třeba. Ale to my už teď všichni z pandemie víme, co to je za fofr, jak ta křivka vypadá, když máš reprodukční číslo 3. Že? No a takhle se tam množí jedna včela, 3 samičky roztočů. No a to jede celou sezonu, až do podzima. Takže v době, kdy se tohleto začne dít, tak opilař může pro ty včely udělat to, že tam přijde a ty larvičky, které vlastně jsou čerstvě zavíčkované v tom plástu s těma roztočema, které jsou tam uvězněné, tak je z toho vyndá. A tak to udělal medvěd v přírodě. Jo, přišel, hrábnul do toho, že chtěl buď to larvy, nebo chtěl med, pravděpodobně spíš larvy, ale možná i med, já nevím, prostě do toho hrábnul a vyndal to z toho a tím těm včelám pomohl. Takže děláme medvěda. Ale tohle dělali naši předci tisíce let. Jo, to není nic novýho. Tady ta košnice, že? Koš, to můžeš popsat, jak to vypadá, co to na tebe, jak to na tebe působí. Co to
jako
je?
Nůše, ale tlustá a s dírou.
Nůše, no takže ale nohama vzhůru nůše, že?
Jo, ano.
No a teď si představ, že ty včely do toho vletěj. Vidíš to tadyhle, od zhora staví ty plásty dolů.
Mm-hmm. Jo.
A ten systém v tom úle je takovej, že dole se rodí ty včely, nahoře je med. Protože když včely v zimě půjdou za teplem, tak půjdou i za medem zároveň. a půjdou nahoru. No a když do tohoto přišel původní včelař, ten tradiční, ne ten současný, dneska se tomu současnímu říká tradiční, ale to je novovčelaření, tak mu nezbývalo nic jiného, než vyndat ten plást takhle ze spoda a vyndal napřed ty larvy, pak až se dostal k medu. Takže když si chtěl med, musel si zlikvidovat larvy, musel si to udělat stejně. To se dělo tisíce let a byl to systém a zřejmě to, podle mě to způsobovalo to, že ty včely nestonaly, protože když tam nebyl ten plod, tak tam nebyl mor včelího plodu, který je přímo na to navázaný, a nebyly tam ty roztoči. To jsou jenom tyhle dvě nejzákladnější choroby, stačí se jich zbavit. Nejsou tam potom ještě jako další choroby, je jich spousta. A všechny jsou nějak navázané na ten takzvaný plod, na ty líhnoucí se včely. Potom teda tím, jak jsem byl na Novém Zélandu, tak tam ministerstvo zemědělství to vyzkoušelo laboratorně, zdali to skutečně je funkční. No to asi 98% úspěšnost, úplně největší úspěšnost ze všech postupů, které existují, ale tam si včelař může vybrat, jak bude včely obhospodařovat. Jestli to udělá takhle, anebo jestli to udělá chemicky, nebo ještě nějak jinak. Jo. U nás si vybrat nemůžete, tady prostě je to daný. No a proto existuje opilaření. Takhle vypadal úl dřív. Je to jiný než ty současní úly, že jo?
No je, no. Jak se tomu říká? Košnice?
On se říká košnice třeba, no. Hmm.
A ty tady máš dřevěný košnice?
Jo, no tak to jsou ty novotvary, že jo? Tak já jsem si řekl, že ten úl bude přístupný stejně tak ze spoda. Což je. Je to proto ze dřeva, protože jsme v 21. století. Divoký žito, to znamená takový to dvoumetrový, který posekáš kosou, není vůbec k mání, protože když ho projede kombajn, tak ho rošmelcuje na krátký kusy a z toho to neupleteš. Tak to byla jedna věc. Druhá věc je, tohle je plně nekompatibilní se současným světem. To myslím tím včelaře. Jo, do tohohle toho včely od včelaře dáš těžko, protože budou na nějakých plástech. Tak jsem udělal kompilát. Jo. Vzal jsem si tu logiku, to znamená objem, přístupnost od spoda a zároveň to má i ten náš úl, který mu říkáme dřevěná košnice, je přístupný i ze zhora. Že do něj můžeš dát ten standardní plást od toho včelaře, protože dnes, když jsi v bodě nula, seš první opilař, tak nemůžeš vzít včely jinde než u včelaře. Jo? Protože v přírodě je nechytíš, protože divoký včely včelaři vyhubili. Jo, jsou tři kategorie včel. Divoký. Ty nejsou, o těch se jenom mluví a mylně se za divoký považují divoce žijící. Protože divoký jsou ty, co nikdy nebydleli u včelaře. Ale to jsou jako báchorky, všichni je určitě jako viděli někdy, ale vlastně to není pravda.
Jsou dávno vyhuben.
Dávno. Pak jsou divoce žijící, to jsou ty, co uletěli od včelaře. Vyrojili se, to je jejich způsob rozmnožování, uletěli a vletěli někam do nějaký dutiny. A ty tam vydrží třeba jenom rok. A třetí včely jsou ty domestikovaný. Tak o ty domestikovaný se starají včelaři. Jsou to jejich včely vlastně. A ty divoce žijící, to jsou ty včely, o který se stará opilař.
Napadly mě asi tři otázky na jednou. No. Budu si muset vybrat jednu.
Vem všechny.
Co taková včela samotářka? Těch je přece mnoho druhů a jsou divoký, ne?
No jo, ale to není včela medonosná, to není superorganismus, to jsou jednotlivci a jednotlivci umějí přežívat vlastně jako relativně snadno, jako v uvozovkách, jo, ale v té přírodě to jde, je to standardní. Tak přežít v superorganismu je nesmírně náročný, ty tam musíš mít nějaký systém, nějaký pravidla, teďko jak ty malí tvorové si to mají zařídit a oni to jako evolučně zvládli tohleto, aby přežili přes zimu, to je malej zázrak. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě ta mortalita v přírodě je obrovská. Jo. Čili samotářky sem do toho nepatří. Když se budeme bavit o opilování, tak sem patří. Jo, opilujou, dělají velkou práci kolem toho všeho, ale nás fascinuje ta včela medonosná. Fascinuje nás kulturně, protože má vosk třeba. Vem si, jo, seš někde na začátku vývoje lidstva a zjistíš, že když si odleješ něco z nějakého kovu, tak tě to někam posune, že jo? Znáš tu vesmírnou odysu. Jo, že, a to je přímo ta situace. Ty, když máš vosk, můžeš odlívat. Když můžeš odlívat nástroje a taky zbraně a můžeš se chránit, dobývat a to není zanedbatelný. Když se chceš vzdělávat, potřebuješ si večír posvítit. Když přijde zima, sedíš doma, tak máš možnost se vzdělávat. A jenom ty národy, co se vzdělávali, tak se někam posouvali rychleji. Že jo? Potřebuješ si posvítit, ale když máš včelí vosk, máš svíčku, tak si posvítíš. Už tyhle ty věci jsou dost zásadní na to, aby nás včela medonosná, což je nešťastný název, jako voskonosná, to by byla paráda. Jo? Potřebuješ propolis. protože má nějaké jako vlastnosti léčivý, tak se ti hodí, protože nemáš antibiotika, ale u těch včel vysleduje, že když tam vleze myš, oni obalí propolisem, ona se neskazí, ona se mumifikuje. To znamená, že vlastně ten antiseptický efekt je ohromný, tak hned můžeš vysledovat to, že jsou tam nějaký vztahy, že když budeš mít ránu, tak se ti pravděpodobně nebude hnisat kazit, když si na to dáš propolis nebo propolisovou tinkturu. No a potom samozřejmě to hlavní, co všichni známe, to znamená, že když máš jabka na stromě, tak jsou tam, protože ti je někdo opiloval.
A to je ta služba, kterou ty požaduješ za ten tvůj servis?
Ne, já tu službu nepožaduju, to je jenom nejapnej název, to je jenom vzdor. Jo. Kdybych prostě se mohl jmenovat včelař, budu se radši jmenovat včelař. Jo, ale to nejde, oni mě nechtějí a možná, že teď už by tu myšlenku chtěli a teď už zase nechci já je. Ten morální rozměr je nesmírně důležitý. To, že se dostaneš k organismu a jedno, jestli to je planeta anebo úl, ze kterého můžeš těžit, ale nemusíš a ty se rozhodneš, že nebudeš, tak to je ten rozměr, který teď hejbe celým světem. To znamená, máme tady k dispozici mnoho zdrojů a my je můžeme všechny zaneřádit, zlikvidovat a zužitkovat jenom teď pro naši dobrou zábavu a pro naše lepší pohodlí.
Větší pupíčky.
Pupíčky prostě, jako pocit štěstíčka. Že jo? A nebo teda se můžeme rozhodnout, že si vezmeme jenom to, co je jako důležitý, nutný, a budeme si to tak jako pěkně opečovávat a uděláme si to hezký. A tam jsme v dalším rozměru. Ty včely jsou krásný, vonavý. Je to fascinující a to je estetická věc, kterou prostě nejde spojit s nějakýma sajrajtama. Jako, jo, můžeš navozit, kolik chceš kopretin do žumpy, furt to bude žumpa. Jo.
Jo. Takže ty ten úl vidíš jako takovou metaforu prostě kontrakultury probíhající.
No, dá se, já nevím, jestli to je kontrakultura, já už tomu teďko říkám, kontrakultura byla, že to patřilo naší generaci, to už jako je pryč, a já si myslím, že tohle to je paralelní kultura. Není to kontra, není to alternativní, je to paralelní, jsou to souběžné věci, které jdou vedle sebe, a já jsem radši, když přijde evoluce.
Když to jako stočíme k tomu, co teda ty vlastně děláš konkrétně, kromě toho, že se vymezuješ, ty říkáš, že to je taky jako hoteliarství pro včely. Kromě toho, že to je morálně a esteticky teda správně podle tebe, což si může každý posoudit podle sebe, co jsou ještě ty další benefity, co ty jako máš ze soužití se včelama?
No radost, si to představ, no tak je ti, já nevím, k 50, že jo, tak se tady sebereš každý druhý den a sedneš si ke včelám, protože ono to voní napůl zahrady, ten úl samozřejmě voní, je to život. Takový veliký. Ten provoz na té zahradě je ohromný, takže to tady jaksi šumí a funguje. To je krásný. Ono to má takovej, abych se nezbláznil. Já opilařím, abych se nezbláznil v té zblázněné společnosti. Ono to skutečně uklidňuje. Jo, to je další jako věc. A to, že ty včely jsou chovaný na divokých plástech, tak jak by si to udělali v podstatě sami, tak jsou mnohem méně agresivní, protože jim do toho nezasahuješ až tak. Ne, nerušíš je tolik, nedáváš jim další bedny, nebortíš ten zavedený systém, nepřinášíš vlastně do té jejich společnosti ty agresivní vlivy, to znamená, že nepřijdeš jako včelař a nedáš tam bednu navíc. Co to pro mě je? No,
vosk získáváš.
Vosk získáváme.
Med získáváš. Ano, ale propolis získáváš.
Med získáváš, med někdy nějaký zbyde. Jo, třeba loni byla špatná sezóna.
Kdy ho vyndáš?
No, to je to, že jo. Dřív historicky se med nechával v úle přes zimu, včely vyzimovaly, co zbylo, bylo pro člověka. V době, kdy už zase nosili novej med, tak se jim vzal ten starý. Tak v tuhle dobu, to znamená v letošním dubnu, ještě byl studený duben, že jo, takže v květnu to bylo vlastně na začátku, jsem vyndával med z loni. Jenže loni byla blbá sezona, takže my máme letos jednu maličkou, asi prostě prťavou skleničku na zimu, až budou děti mít kašel, tak to dáme do cibule. Jo, to je tak jako maximál, takhle si užijeme medu. Tak to máme z loňska, letos je lepší sezona a dozvíme se to na přes rok.
Já přemýšlím teď nad tím, co říct těm lidem, kteří fakt chtějí ten med.
No já, jak, ať si trhnou nohou.
Jo.
Jo, jako med se... med se nadužívá. Bez medu to jde, jo, jde to krásně bez medu, ale bez včel to nejde. To budeme marný. Co chtějí ten med? No tak každý se musí sám nějak zamyslet, na co ten med chce. Jo. Tak jestli ho chcete do perníčku na Vánoce, tak tam se dával, protože to bylo ten nejslavnostnější okamžik v roce a potřebovali si ho ty lidi nějak jako vyšperkovat, ale dneska už to medem nevyšperkuješ, dneska potřebuješ mít Bentley. Jo, tak ať si koupí Bentley, sakra. to, buď to se to dá osladit jinak, nebo to vůbec nemusí být sladký. Že jo? Dneska se ukázalo, že když nedřem na poli, takže ten cukr nepotřebujeme, protože ho nemáme kdy spálit. Potom se prostě, rozumíš, potom jsou z lidí mamilové, oblečeš se prostě do likry, že jo, je z tebe middle age man in likra a běžíš přes město, aby si spálil ten med, který jsi si předtím jako dal a kvůli tomu si trávil včely chemii. Jako proč se oblečeš do igelitu, běžíš s ním do přírody, v tom igelitu běžíš do té přírody, že jo, a tam pálíš energii prostě z něčeho, co si do sebe jako zbytečně nadspál. Takhle to nepůjde. Musí se snížit spotřeba medu výrazně a musí se výrazně zvýšit cena. Protože skutečná cena medu je ohromná. Ale to nikdo nebude chtít slyšet. Jo. Přijď za lidma, že jim zdražíš med. No tak se to tak bude revoluce. A proto říkám jako lepší evoluce. Lepší, když to budou zařizovat naše děti a děti našich dětí. A my si teď můžeme to tady tak jako dělat v malým a bejt ten předvoj myšlenkovej. To je vlastně jako intelektuální příprava na tu situaci, která jako přijde. Když nebude ta chemie, nebo ta chemie zakáže, tak jsou tady v těch bednách odpovědi. Ležej tady a jsou to odpovědi jak pro včelaře, tak pro opilaře. To se jednou spojí dohromady. Skutečně se jednou opilařům začne říkat včelaři a těm ostatním medaři. To jako s jídlem. Prostě jídlo, do kterého dávali pesticidy, tak na to se napíše chemické jídlo a na to ostatní se napíše jídlo. Jo, nesmysl, aby se bio jídlo označovalo bio a to ostatní bylo jídlo. Ne, naopak. To dobro má být bez toho přídomku, to je dobro. A to ostatní, ať je označený, prostě udělali jsme to blbě a líp to neumíme. Jo? A to je vývoj pro mě.
Tady zůstaneme. Příšerně mě bolí nohy.
Praotec Čech tím mínil, že toto je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.
Ale jenom vám dám nakouknout.
A nakonec jsme pro kameru nahlédli včelám přímo do domečku.
Včely v přírodě žily v dutých stromech, které byly vlhký někde ve stínu. Všimni si, že ty úly se snažím dávat do stínu. Bylo to nějakým hustým, vlhkým, tmavým hvozdu. Jo. A do těch úlů normálně prší. Je to všechno takový, jaký to včelaři nechtějí mít. Je to takový jako přírodní. Jo. Ale není to rozhodně IKEA. A je to vlhký. Včely potřebují, aby tam ta voda jako uvnitř byla, aby to dřevo tlelo. Tak já to tady také odkryju, jo?
A fakt, no, dobře. Já pokusím dejít klidu.
Tak jo, tohleto. Půjdeme opatrně. Tohle je propolis, to na tom. Tohleto je to pěkný, voňavý. Tak tady jsou včely teďko. Podívej. Takhle totiž vypadá, musíme se dostat, takhle totiž vypadá úplně mladý plást, který je postavený teď. Jo, žádná symetrie, každá buňka jinak veliká, šišatý. Pak je tam ještě jedna zajímavost, včely nestaví šestiúhelníky, ale kruhy. No, když dáš kruhy vedle sebe, tak ti vznikne něco, co výrazně připomíná šestiúhelník, ale na začátku té stavby je kruh, to je ten zadeček té včely. Včely neumějí šestiúhelníky, to je taky mýtus. Jo. Vždycky ten průřez, tady ti to ukážu prstem, ten průřez té buňky je kruh. Víš, ta vnitřní stěna je kruhová. A jak zeslabujou tu stěnu, tak potom nakonec z toho v tom řezu na kraji vyjde šestiúhelník, ale uvnitř je ta buňka kruhová. Až takhle jako hluboký mýty v tom včelařství jsou zakotvený, že se to děti učí ve škole. Protože oni se jim totiž tisknou na ty matrice, se jim tisknou šestiúhelníky, ale včely staví kruhy. Jo.
Takže vlhkej.
Částečně plesnivý úl. To je nejlepší. Oni si ty plísně dokonce pěstujou, se zjistilo v úle. Včely musí být v sezóně v mokrým. Čím mokřejší včely, tím lepší výsledek. A jako to opravdu, to je jedna z věcí, která je jako velkému řešení, jako vědeckému. Vůbec se tím nikdo nezabývá.
Takhle končí pásmo myšlenek podnícených včelami opilaře Václava Smolíka. Množina vědění o včelách a správném chovu včel zůstává neuzavřená. Doufám, že i přesto jste zrovna doposlouchali další inspirativní díl Podhoubí a pokud se chcete na včely v dřevěných košnicích i podívat, koukněte se na video na YouTube kanálu Rádia Wave. Ahoj.
Pod jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.